Trataríase realmente de convertir nun gran herbario natural poñendo unha placa ao pé de cada árbore con nombre común, o nombre científico, as principais características e incluso algunha particularidade como pode ser pois, a idade do exemplar en concreto ou ben o lugar de procedencia. No plan director do Parque Rosalía xa hai un traballo feito de clasificación e de ubicación destas especies dentro do parque e creemos que se pode utilizar como punto de partida para facer esta identificación, incluso despois ampliala cun código QR en cada placa e que pode coñectar os usuarios, pois, por exemplo, con links a páxinas para quen queira ampliar os seus coñecementos sobre a especie en concreto que está vendo, pois que o poida facer. A día de hoxe, tanto os lucenses que paseamos por ali como os turistas que veñen de visita non teñen ningunha forma de saber que árbole o que están contemplando. Sería unha sencilla, pero unha moi boa forma de potenciar o noso parque máis emblemático e divulgar as características das especies que conforman o seu espacio.